grāmatu maiņas punkts Āgenskā un Tirgū darbosies no 10:00 līdz 15:00. Rūpīgi tika atlasītas grāmatas, kas interesē plašu lasītāju loku. Tur būs gan tā literatūra, gan nozaru literatūra, gan bērnu grāmatiņas. Grāmatiņas būs gan latviešu valodā, gan krievu valodā, arī angļu valodā kādu grāmatu varēsiet atrast. Bet jāatcerās, ka grāmatu maiņas punkts nav makulatūras savāktuve, grāmatu uzpirkšanas punkts. Tātad jūs atnesīsiet grāmatiņu, mums ir arī savi noteikumi. Jūs nesīsiet tādas grāmatas, kādas citi cilvēki ar prieku iemainīs un nesīs atkal pie sevis mājās. Grāmatu maiņas punkta noteikumi ir, ka grāmatu maiņas attiecība viens pret vienu. Tātad ir iespēja mainīt grāmatas dažādās valodās un dažādās nozarēs.